Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton ge signoroi en nia marda esperanta elsendo de la Pola Retradio, jam la 111 audiranta premiere la 10 de aprilo.
Bonvenigas vin hodiau en la nomo de nia skipo, tute aparte Milada kaj Barbara.
La du festotagoi jam estas mal antaŭ ni, la tagoi asertante laŭ la homo vido sur la Varsoviaj stratoj, pasigitaj prefere en la familia hejma etoso aŭ for de la urbo. Tiu trankvila almenaŭ marde matene etoso ŝajne pluregis surstrate, eble pro la aldona feria tago de junuloj, nu, kaj certe bone provizitaj hejmoj antaŭ la festotagoj. Tamen ne cie la stratoi estas sen homai. Nome tranquilla serioza en pensigio accompanas la solenadoin cae eventoin ligitein cun la dua datreveno de la catastrofo apud Smolensk, cie la 10 de aprilo 2010 la aviadilo TU-154 cun la pola delegazio celanta la solenajoin liga cun la 70 de treveno de la tia el murdo de polei oficiroi fare de la Sovetunia nocovodo fracasigis.
En catastrofo pereisis 96 personoi, inclusive de la presidento de Pola Respubliko Lech Kaczynski kaj lia edzino Maria. Cun la presidenta paro pereis ancau ministroi, parlamentanoi, estroi de la centrai statai officeioi, armeai comandantoi, officiroi de la registara protecto, cae la aviadil anaro.
La subciela expozicio antau la seminaria pregeio ce Krakowski predmiestie strato estas dedicita alla preinta presidento Lech Kaczynski. Antau la presidenta palazzo okazas la tutan tagon manifestacioj. En nia programo ni proponas aŭskulti krome
temojn rekte el Pollando. Sciencajn novaĵojn ni proponas momenton kun la Esperanto-muziko. Ni komencas la programon per la
temoj rekte el Pollando.
Fine de marto Rzeczpospolita referencis alla malsat striko de kelkaj opoziciulaj agantoj el la okdekaj jaroj, kiuj en Krakova preĝejo protestis kontraŭ la planoj limigi la historiinstruadon en la polaj lernejoj. Laŭ la malnova programa bazo, lernantoj havis du plenajn ciklojn pri la historiinstruado. Ekde la plej malnova historio tra la antikva epoko ĝis la nuntempo. Laŭ la nunaj planoj la historilernado ampleksos nur la historion de Pollando kaj de la mondo post 1910. La politika grupiĝo Solidara Pollando deziras, ke la historiinstruado estu garantiita leĝe. Kaj la lernado dauru 100 instruhorojn dum la trijara lernado en la Generalkleriga liceo. Solidara Pollando volas kolekti 500.000 subtenvoĉojn, argumentante ke la konoj pri historio ne nur formas la nacian identecon de juna persono, sed krome konsistigas fundamenton por compreni mecanismoin regantain en la mondo cae globscalain transformigioin en gi ocasantain. Forigo cae limigo de la historie lezionoi sub streca Solidara Pollando reliefigas quiom multe estas perturbita la valor hierarchio cae respondezo sento pro la construado de la pola nacia identezo, comprenata kiel continuezo ne nur de generazioi kai valoroi, sed ancau de la stato. Jen kai jen ni informas pri la sortoi de la polai produktoi en la mondo. Polai anasoi, cucumoi, estas generale conatai. Laste ni kelk fraze informis pri polai ludiloi. Tamen ne multai scias ke seggioi el Pollando estis liberatai por la considoi de NATO, Consilio de Europo au G20. Kai krome temas ankaŭ pri la furorantai en la mondo polai fenestroi, busoi au motorshipoi por milionuloi. Lau donitajoi de la Nacia Pola Banko, la eksterlandaj investaĵoj de la polaj firmaoj en 2011 superis 8 miliardojn da dolaroj, duoble pli ol en 2010. En la lastaj kvin jaroj temas entute pri la sesobla kresko. Unu sola problemo estas, ke nur malmultaj personoj konscias, ke temas pri produktoj el Pollando. Pasintiare Pollando exportis fenestroin kai pordoin contrau pli ol 900 milionoi da euroi, occupinte la gvidan lokon en Europo. 5000 plastain fenestroin el Pozzovo ciutage produktas la firmao Drutex. La duono estas destinita por exporto al primulto de la europai landoi, crome al Usono, Canado, Mexicio, Australio cae fora Oriento. En Europo la plei grandai clientoi de la pola Drutex estas Germanio, Cechio, Slovakio, Italio, Francio, la Scandinaviai cae la Balcanai landoi. Ne plendas pro manco de interesigio polai productantoi de construmaterialoi. La pola firmao Copex occupas la trian locon en la mondo concerne la productadon de la min industriai machinoi cae aranjajoi. La firmao Selena el Vroclavo, productanto de constru elementoi, liveras siain productoin al 17 landoi en la mondo, havante filioin en 18 landoi, inter alie en Rusio, Cinio, Brazilo, Kazahio, Turkio, cae Hispanio. Aldone Pollando occupas la trian locon en Europo, se temas pri la exporto de mebloi. La firmao Black Red White vendas siai mebloin en pli ol 15 landoi de la mondo, sed ancau aliei meblofarei firmaoi kiel Claire, Paget cae Mebloplast notas successoin. La gruppo Novestel, productanto de seggioi cae officeiai mebloi, ciuiare productas circau 5 milionoin da seggioi vendatain en 16 landoi de la mondo. En la gruppo funccias 5 apartai firmaoi. Pli ol 70% de la enspezoj de la grupo Novestil ligiĝis kun eksporto. Kiel skribis Reĝpospolita, poloj ĉiam pli ofte rezignas pri la tradiciaj metodoj serĉi laboron, tiaj kiel kribrado en la gazetaraj laboranoncoj aŭ atendante laboroferton de la laboroficejo. Actuale la plei fidinda labor sercia fonto farigis la interreto. Ipsos examenis la cirilata in preferoin de civitanoi el 24 statoi. Evidentigis che prescau 60% de la respondintoi dum la lastai trimonatoi controlis la staton de siai finanzoi en la interreto. La interretain bancain servoin utiligas 75% de poloi, samtiom kiel en Canado, Australio au Belgio. Laboron serĉas 61% de poloi antaŭante hungaroin, civitanoin de la Sud-Afrika Respubliko kaj meksikanoin. Dume tiun manieron serĉi laboron utiligas nur 17% de japanoi, unu quarono de la loĝantoj de la Suda Koreio kaj Francio.
Parolas Varsovio. Antaŭ ol audiĝos sekva programero, ni volas memorigi, karaj radioamikoj, ke nur de viaj reagoj, opinioj kaj sugestoj dependas la formo kaj la enhavo de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Ili povas aliflanke daŭri sole dank' al via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Pro kio ni tutkore dankas.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Conforme alla antau informo jus aperis en Vinil Cosmo la Afrik Rega Kodo albumo de Zoumak Mafuila originoi. Gi estas disponebla jam per de la pagio vinilcosmo.com kai eblas ankau jam elshuti gin ce vinilcosmo-mopo3.com. Annonzante tiunci compactan discon, ni proponas fragmenta ausculti la titolan canton Originoi.
Miam venu comi alia flanque de terre. Ni pri la event, pour qui y ploras la gente. Y'a ven ou kouni, y'a kouné plus fort à estas ni. C'est terre et j'fémas, nous n'yen kantos n'yen gayet. Y'a estas la popole, pour la viven mal felic. Y'a fan noy kou massat, kai fort verdi ta ridet. C'est qui ou esper, pri l'ouma est en tête. Adolte y'en y'en la morga, c'est qui y'a estos la mémoire.
Vi audis specimene, gesignoroi, la giusse aperintan compactan albumon de Vinil Cosmo originoi de Zoumak Mafuila, kai ni presentis fragmente giuste la titolan canton. Pli amplexe la tutan compactan discon ni presentos post unu semaino.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la scienza bulteno.
Junulinoi consistigas 35% de ciui studentoi en la polei technicai altlerneioi. Dum la lastei quiniaroi, ilia nombro crescis ie 5% alivorte gis 14,000. Tio estas donitajoi en la raporto Knabinoi en la Politecnicoi 2012. Lau la rectoro de la Varsovia Politecnico, Knabinoj estas nature dotitaj por okupiĝi pri ekzaktaj sciencoj, ĉar ili karakteriziĝas per necesaj trajtoj. Unu el la antaŭkondiĉoj estas respondeco, sento de sendependeco kaj kritika rilato al la realo. La prodekano de la fizika fakultato de la Varsovia Universitato atentigas tamen, ke pro la fakto, ke knabinojn ne logas ekzaktaj sciencoj, respondecas la ĝisnunaj edukkutimoj kaj eĉ la elekto de ludiloj infanaĝe. Bonŝance, popularigaj kampanjoj inter junulinoj jam alportis pozitivajn rezultojn. Kadre de la kampanjo Knabinoj al la Politeknikoj oni logas junulinoin studi exactain scienzoin, informadikon kai novain teknologioin. La culmina punto de la nuniara campagno estos tutlanda malferma tago nur por knabinoi la 26 de aprilo. Partoprenos gin 13 polei technicai altlerneioi kai 3 universitatoi. En Usono oni okazigas tro da medicinaj testoj kaj proceduroj, kiuj ofte ne estas bezonaj kaj kelkfoje estas malutilaj, anoncis last merkrede la koalicio de la usonaj kuracistoj kaj pacientoj, rekomendante ilian limigon. Grupo sponsorata de A, Bo i Mo, usona consilio de la interna medicino, rekomendis limigojn rilate al kvardek kvin elektitaj testoj kaj proceduroj. Interalie temas pri aplikado de antibiotikoj kaze de sinuso inflamo, rentgenumado de spino kaze de dorso doloroj, komputila tomografio kaze de sveno. Oni samtempe atentigis, ke kuracistoj ofte subiras al la deziroj de pacientoj, kiuj postulas iujn testojn kvazaŭ prevente. Kuracistoj mem aliflanke rekomendas iujn testojn kaj procedurojn por sekurigi sin kontraŭ la risko de akuzoj pri eraro en la kuracista arto. Favoras tion ankaŭ la financaj mekanismoj aplikataj de usonaj asekurfirmaoj, kiuj pagas pro ĉiu medicina servo aparte. Du sovaĝe vivantaj linkoj el Estonio estis liberigitaj post adaptoperiodo en la arbaroj de Mazuria regiono en la centra norda Pollando. Tiu kampanjo de la ekologia organizo WWF Pollando celas fortigi la malmultnombran linkopopulacion en la regiono de interalie Piŝarbarego. Kune kun l'administrazio de la statei erbaroi, polai ekologiai aktivuloi realigas la programon grandei rabobestoi en Pollando, kiu celas reenkonduki linkoin en citiun regionon de Pollando. Ekde 2007 estis liberigitei 11 linkoi. Oni aplikas la metodon de doktoro Andrzej Krzywiński el Kadzidłowo. Paroj de linkoj naskiĝintaj en mallibereco estas lokataj en kadritaj spacoj en la arbar profundo. Iliaj idoj povas trairi tra la kadrita spaco per malgrandaj truoj kaj revenadi enen ĝis plena maturiĝo en la natura medio. La populacio de linkoj vivantaj en la mazuriaj arbaroj malaperis antaŭ 20 jaroj. Pasintjare oni konstatis ties spurojn de ĉirkaŭ og bestoi. Nun oni planas venigi el Estonio, kie regas similaj naturaj kondiĉoj kiel en la Mazuria regiono, la linkajn femalojn. Linkoj estas strikte protektataj en Pollando kaj kiel specio minacita de formorto troviĝas en la Pola Ruĝa Bestoregistro. En la tuta lando vivas ĉirkaŭ 200 linkoj. Alla apud Carpatia regiono, la suda Pollando, revenis malgrandei kriagloi, kiui vintrumis en Afriko. La plei multnombra populacio de citiu rabobirdo vivas en la montoceno Beskitniski, en la sudorienta parto de la lando. Ties jen nestoin havas ec po 20 paroi sur la areo de 100 kvadratei kilometroi. La birdoi tui komencis ripari au konstrui nestoin, kaj en la tria tagdeko de aprilo ili komencos kovi la ovojn. En Pollando vivas inter 1800 kaj 2000 paroj de ĉi tiuj rabobirdoj. Pli ol la duono de la monda populacio de la malgrandaj kriagloj nestas en Pollando, Belorusio kaj Latvio. Malgranda kriaglo longas ĉirkaŭ 70 centimetrojn, sed vasto de ĝiaj etenditaj flugiloj atingas 170 centimetrojn. Ĝi nutras sin per ronĝuloj, rampuloj kaj grandaj insektoj. Siajn nestojn la malgranda kriaglo konstruas sur altaj abioj, pli malpli meze de la arboalto. Parolas Varsovio en Esperanto. En nia programo ni prezentis specimene unu el la plej novaj surbendigoj en Esperanto. En la fino ni proponas enrigardi la arkivon kaj memorigi la kanton de Woody.
Volas, kiam mi volas, forno che non levo spine in vicino che non devo usarmi
Finigas nia marda Esperanto elsendo. Invitante vin por la vendreda, ni memorigas che cum scivolo ni attendas viain priprogrammain opinioin, rimarcoin cae sugestoin. Ni anticipe dankas pro la sponsora helpo, ce nia UEA conto VARS-TO. Nun niam adioas vin, gesignoroi. Gis la plei proxima vendredo.
Esperando,